Right here on
The Voice of America.
halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 hirarka efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamku aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arunimo arbacaa bisha Ebrilna waa 22 sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan kaga soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
doorashadani runtii waa doorasho intii aan arkayay tii ugu galgalasho barbarsin dhigaysa xisbiga dhalada conservative ama muxaafidiinta iyo xisbiga shaqaalaha labor. sida muuqata, midna awoodi maayo inuu aqlabiyad dhulka ku xukumo doorashada ku helayo.
kaasi waxa uu ahaa sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi degan dalka Britain oo ka hadlayay doorashada bisha soo socota dadku ay u dareerayaan UK. warbixin doorashadaasi ku saabsan ayaan idin haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeena arrinimana aad ku maqal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a
meelo ka mid a Soomaaliya oo ay bilaabatay in laga faa'iidaysto tamarta cadceedda ku shaqaysa,
ballanbaxyo ka dhacay magaalada Qaahira, iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhowaada warkii dunida. dalka Sacuudiga ayaa sheegay in uu joojinayo duqeymihii cirka oo isbaysiga Sacuudiga uu horseed ka yahay uu kala soo horjeeday fallaagada xuutiyiinta ah ee dalkaasi Yemen. saraakiil Sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen talaadii shalay ahayd in kadib 4 toddobaad oo duqeymo dhinaca cirka ah aanay xuutiyiinta khatar ku hayn dadka rayidka ah ama dalal kaleeto oo uu ku jiro Sacuudiga. saraakiishu waxay sheegeen in dadaalada isbahaysiga oo lagu joojinayo in fallaagada ay ku siqdo dhul badan iyo sidii dib loogu soo celin lahaa dowladda Yemen oo dunidu ay aqoonsan tahay ayaa dadaaladaasi waxay geli doonaan marxalad cusub oo diradda lagu saarayo hanaan siyaasadeed iyo in dadka rayidka ah la gargaaro. laakiin Sacuudigu waxa uu sheegay in isbahaysiga uu sii wadi doono inuu ka hortago dhaqdhaqaaqyada mintidiinta ee gudaha Yemen iyadoo duqeymaha cirkana ay bilaaban karaan xilli kasta. Iiraan oo lagu tuunsan yahay inay hub siiso xuutiyiinta ayaa hadalka ka soo yeeray Sacuudiga. waxa ay ku tilmaamtay tallaabo hore loo qaaday oo dhanka in la gaaro xal siyaasadeed iyo in la joojiyo waxa ay Iiraan ku tilmaamtay dilka dadka rayidka ah ee aan haysan cid daafacda. dhinaca kale, markabka USS Theodore Roosevelt ayaa waxa uu u safray talaadadii shalay ahayd xagga gacanka cadmeed ee ka baxsan xeebaha dalkaasi Yemen. markabkaas oo ka mid a kuwa diyaaradaha xambaara ayaa waxa uu ku biirayaa maraakiib kale ee dagaal oo Mareykanku uu leeyahay si loo hubiyo suuranida muhiimka ah ee maraakiibtu ay maraan inay furan yihiin.
ku dhawaad 2 toddobaad kadib markii dembi lagu cadeeyey Johar Samiyev oo loo haystay qaraxidii dhimashada dhaliyey ee 2013 ay isaga iyo walaalkii ka geysteen orodkii marathoonka Boston gobolka Massachusetts dalkan Maraykanka, ayaa xeer beegtida federaaliga ah ay shaqada ku soo noqon doonaan si ay go'aan uga gaaraan in Sarnayev dil toogasho ah ama xabsi daa'in lagu xukumo. dacwadoogayaasha ayaa doonaya in wiilkan asal ahaan kasoo jeeda Jejniya ee 21 sano jirka ah lagu xukumo dil. qaraxadii Boston ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, 246 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. 17 kamida dadka dhaawacmay ayaa qaar ka mid a xubnahooda ku waayay qaraxyada. qareenka difaacaya wiilkan ayaa qiray bilowgii dacwadan in Johar uu ku lug lahaa qaraxidii Boston, hase yeeshee walaalkii ka weynaa oo 26 sano jir aha oo booliisku ay markii dambe dileen uu ahaa maskaxdii ka dambeysay ee ku qasabtay Johar inuu qaraxidaasi ka qayb qaato.
xeer ilaalinta talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen in kabtanka u dhashay tunisiya ee doontii muhaajiriinta waday ee ku gadoontay badda mediteraneanka uu si qalada doonta ugu duqeeyey markab kuwa ganacsiga ah oo u soo socday in uu badbaadiyo. xeer ilaalayaasha magaalada Catania ee gobolka Sicily ayaa waxa ay sheegeen in kabtanka uu ku soo kaxiyey doontaasi oo aad u rarayd markabka oo laga leeyahay Boortaqiiska ka hor inta aanay doontu gadoomin, iyadoo ay hafteen ilaa iyo 900 oo muhaajiriin ah oo faqri iyo colaad kaga soo cararay dalalkoodii Afrika iyo Bariga Dhexe safarka halista ah u soo aaday Yurub. xeer ilaalayaasha ayaa markabka ganacsiga ah ee laga leeyahay dalka Boortaqiisku waxay sheegeen in aanu wax mas-uuliyada ku lahayn masiibadaasi dhacday.
halka aad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington wax wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee dalka kenya kulan aqoon iswadaarsi ah oo ku saabsanaa ka faa'idaysiga tamarta cadceedda iyo dabaysha. kulankaasi oo ay ka qayb galeen khubaro soomaali ah oo qaarkood kasoo shaqeeyey warshadihii soomaaliya sida warshadii sonkorta ee jowhar, kuwaasoo ka fikiraya sidii dib loogu dhisi lahaa warshadaha iyo kaabayaasha kale ee soomaaliya iyadoo meelo ka tirsan soomaaliya haatan si fiican looga adeegsado tamarta qoraxda. waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa arrintaasi ka wareystay injineer cumar maxamuud cirbad oo ka mid ah madaxda shirkadda seco oo qaabilsan la talinta iyo horumarinta ka faa'idaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa, kana mid ahaa khubaradii ka qayb gashay kulankaasi. wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa ilaa iyo hadda ay uga faa'iideeyeen dadka ee xagga tamarta cadceedda ah.
adduunka tabartan qoraxda waa laga faa'iidaystay haddeer mareykanka iyo yurub iyo waxa weeye korontadii caadiga ahaydba iyadaa bedelaysa, guryaha lagu kulaystaa, waxawey cunadaa lagu karsadaa. magaalooyin waaweyn baa jira oo kuwena ka waaweyn oo tamarta qoraxda keliya ku shaqeeya ama dabaysha ku shaqeeya. hadda innaga waxaweye dhowaan bay ina soo gaartay, dhowaan goortii la ogaaday waxa weeye maaragtay inaan soomaalidu wadi karen matooradii naaftada badan cunayay oo waxa weeye qaaca badan sii daynayay oo maalinna filter u fadhiya maalinna naafta la-aan u fadhiya ayaa waxa weeye waxa laga fikiray sidii soomaaliya gacan looga siin lahaa waxa weeye tabarta inay adeegsadaanin qoraxda iyo dabaysha wax yar baana ka balowday. haddeer annagu waxa weeye waxaanu oo rakibnay mashruucya oo dhowr iyo 20 gaaraya, waxaanu ku rakibnay iskuullo badan baanu hadda solarka ku rakibnay, waxaanu ku rakibnay xafiisyada dowladdu leedahay, waxaanu ku rakibnay station booliisyo, waxaanu ku rakibnay kuwa kale la dhaho street lights, baan waxaanu ku rakibnay tuulo meelaha ay degan yihiin qaxootiyaashu baan horta markii hore ku rakibnay, waxaanu ku rakibnay maalgaalooyin waaweyn sida ay ka mid tahay Gaalkacyo, waxa weeye 185 xabo baanu ku rakibnay Gaalkacyo. haddeer waxaad moodaa Baris baad moodaa habeenkii goortii korontada u soo dhacdo. waxaanu kula ku rakibnay magaalo xeebta ku taal oo la dhaho Benderbayla baanu kasoo rakibnay 35 baanu ku rakibnay. magaaladaasu goortii habeenkii la yimaado waxay ahayd magaalo ruuxaaneed aan xataa fan iska baxayn. haddeer goortii 35 xabo la shiday doonyihii badda maraya baa la yidhaaheen war miyaynu lunay, waxaweye Yaman baynu galay nalka goortii arkaan. markaa waxaweye waxay noqotay wax weyn oo qayb weyn ka cayaara maaratay nabadgelyada, qayb weyn ka cayaara maaratay dadkii habeenkii meelaha ku dhacdhacayay, qayb weyn ka cayaara tuugada. markaa arintaas waxa weeye weyna socotaa, waxna waa la soo qabtay. haddana waxaanu ku rajaynaynaa inaynu adduunka kula tartanno maaratay inaynu tabartaas qoraxdu ilaahayna ku midaysato dhulkeenana maanta oo dhan wada qoraxe aynu ka faa'iidaysano.
China ayaa ugu badan sida hadalkaaga sheegtay meelaha qalabkaas laga keeno, aad bayna idinkaga fog tahay. mar haddaad isbarbar dhigtay afrikadan bari oo hadda aad joogto Kenya oo kale iyo China, keebay markaasi habkeebaad doonaysaan marka inaad tabarta qalabkeeda aad uga faa'iidaysataan ama aad isaga kaashataan? yaase idin soo gaarsiiya qalabkan aad hadda u isticmaashaan dabgelinta dhinaca solarka ama cadceed?
horta Soomaaliya waa la keenaa Puntland, Somaliland, xamar gidi waa la wada keenaa, niman Soomaaliya keena. laakiin soomaalidu dee sidii wax yar loo macaasho ma taqaan, 300 bay saaraanin. kuwaas baanu anagu kasii iibinaa oo meelaha looga baahan yahay baanu kusii rakibnaa. aad bay qaali ugu tahay dadkii waxaa ka faa'iidaysanayay, keenay ruuxeedu wax badan kama ay jabna. marka haddeer wixii waaweyn weli waxaanu rabnaa inaanu anagu jayne ka keenno, laakiin wixii yaryara oo jayne waqti dheer qaadanaysa, dhowr bilood bay qaadata wax laga keenayaa. Maanu waxaan rabnaa inaanu afrikadan oo iyo kenya iyo uganda iyo south africa wixii aanu xiriir ka samayn karo aanu ka samayn.
Warshadihii Soomaaliya oo fara badan iyo hay-addii qaramada midoobay ee horumarinta warshadaha baad ka soo shaqayso, xilal badan ka soo qabatay, marka weli maskaxdiinna ma ku jirtaa inaad warshadihii u laabataan ama soolarka loo isticmaalo ama maayadii kale korontada? Maxaase ilaahay ahaatan warshada ka jira dalka?
Horta waddanka warshadaha jira waa warshado aada u yaryar oo aan si fiican maarata kartila u shaqayn. Waxaa jira warshado dhowra oo maarata biyaha badanaaba safaya, iyaguna waxa weeye sanad kadib way fariistaan, sababtu waxa weeye dad warshad wadi kara maaha. Dadku waxa weeye wada laablakac baa lagu sameeyaa, xoogaa qaraabada ayaa baa la keenaa, sanad kadibna waxa weeye ama filtarada istaaga ama waa fariistaan, wax yar baa ka shaqaynaya.
Kaasi waxa uu ahaa injineer Cumar Maxamuud Irbad oo u waramaya wariyahayaga magaalada Nairobi, Yaseen Ciise Wardheere.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Todobada bisha May ee fuuddan ugu soo haysa ayaa dalka Ingiriiska waxaa looga dareerayaa doorashooyinka guud. Todobaadyadii lasoo dhaafay si ka duwan doorashooyinkii hore ay uga dhici jireen dalka Britain ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid tahay waxay aada u hadalhayeen sidii ay codkooda u midayn lahaayeen. Aqoon-yahanada iyo dadka u dhaqdhaqa muslimiinta ayaa buurinayay in muslimiintu ay muujiyaan miisaankooda. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
muslimiinta faraha badan ee ku nool UK ayaa ka muuqda bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin. codkooda ayaa muhiim u ah xisbiyada bartamaya ee doonaya inay ku guuleystaan qabsashada hoggaanka dalkaasi. haddaba ma yihiin muslimiinta UK kuwo midaysan oo codkooda dhinac ku biirin kara? waxaan su-aashaasi hor dhigay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ku xeel dheer arrimaha Islaamka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London.
runtii waxaa la dhahdaa ilaa 2 million dadka qaarnooda ka badiyaan dadka muslimiinta ah ee ku nool arra Ingiriis ama UK. dadkaasu dabcan in badan oo daxaqule inay yacni cod bixiyaan oo voteya way jiraan, laakiin ma laha meel ay wax mariyaan ama kala meel ka go-da oo guurti iyo dad ma garanaysa waayeelihi u fadhiyaan ay leeyihiin maanta dannu muslimiin nahay codka halkaasaynu marinaynaa saasaynuna markaa ku gorgortamaynaayo qolada aynu codaynayno aynu odhanaynaa intaasu cod baanu siinaya maxaad haysaan. laakiin meelaha ay ku badan yihiin way ka muuqdaan iyaga oo laakiin axsaabtaas ku kala jira in badan oo ka mid ahna ay xisbiga yacni shaqaalaha ku soo baxaan.
xilliyada doorashooyinka waxaa shacab kastaa kiciya hadba hanka ay ku abuuraan siyaasiyiinta u dhow ama ay danahooda ka dhex arkaan. inkastoo taariikhda Islaamka marka la fiiriyo muslimiinta aysan raad xooggan ku lahayn Britain sida Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain oo kale, haddana waxaa jira shaqsiyaad ka soo dhex baxay bulshada oo siyaasadda dalkaasi ka qayb galay oo Soomaalina ay ku jirto. waa kan Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar mar kale.
waxaa jira niman matalan dee guriga loodhadhka aqalka yacni guursida oo kale ka dhigan ku jira Lord Nadir Axmed nin la yidhaahdo oo aada u cadcad arrimaha muslimiintana aada yacni uga hadla. oday la odhan jiray Lord Batel oo iminka maaragtay beri hore saabaan gabay ama maxaa ku raday howl gabay oo shaqada ka fadhiistay wasiiro aan ka xasuusto Shahiid Malik oo dowladdii hore Tony Blair iyo ninka la dhado Gordon Brown ee Labourka ahayd iminkadan qudheeda wasiir ku-xigeenayo way jiraan. golayaasha deegaanka ama kansilada way ka muuqdaan. xaafadan anigu aan degahayn oo bariga London oo la yidhaahdo Tower Hamlets, ragga duqeyda ah ee soo maray niman badan oo dee dhowrba ka mid ahaa muslim ah iminkadan qudheeda nin Lutfuraxmaan la yidhaahdo ayaa ugu cadcad. Axmed Aadan Cumar oo Soomaaliya baa mar yacni ka ahaa duq ka ahaa xaafadaas waa muuqanayaan.
soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool, laakiin haddana deegaanada qaar uu codkoodu muhiim u yahay siyaasiyiinta xisbiyada kala duwan ee u tartamaya baarlamaanka. Haashim Ismaaciil Ducaale waxa uu sanadkii 2011 ku guuleystay liiska dadka lagu sharfo abaalmarinta maalinta dhalashada boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, gaar ahaan dhinaca isdhexgalka bulshada. isagoo ku sugan magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska ayuu iga waramay saameynta doorashooyinka ee Soomaalida.
horta waxyaabaha ugu daran oo soomaalida naga haysta waxaa u badan oo ah doorashada inta badanba uma dareerno oo dadku uu ka caajisaa intooda aadana waxay aada u fiiriyaan cidda markaas ay isleeyihiin socialka way u roontahay ama waxyaabahan dadka soo galootiga ama waxyaabaha kabaad dadka masaakiinta waddanka jooga. Marka waxaad moodaa xisbiyada dhinacaas u jeeda inay ay soomaalida u jeedaan
mujtamaca soomaalida oo qaxooti u badan ayaa dalalka ay ku nool yihiin ee qurbaha ay hadba taageeraan siyaasadaha u nugul dhinaca cayda iyo adeegyada bulshooyinka sabolka ah. Cabdixaafid Maxamuud Jaamac waa saxafi ka tirsan telefishinka Universal kana howlgala magaalada London.
Haddaad fiirisid saddexda xisbiya ugu waaweyn, saddexduba waxay ballan qaadaan arrimahaas aan hadda ka dhawaajisay iyo kuwo kale oo soomaalidu ay u dhagan nugul yihiin. Mararka qaarkood waxay afas leeyihiin iyo waxa ay qoraal ku yidhaahdeen waxaad moodaa inay kala duwan tahay. Haddaan miisaal ku siiyo arrinta immigrationka ama socdaalka oo kale, kulligood waxay kasoo horjeedaan intooda badan in dad fara badan oo qaxootiya oo wadamada yurubiyaanka ka baxsan ay waddanka yimaadaan. Haddana waxay leeyihiin waa in qaxootiga lasoo dhaweeyaayo oo sharciyo la siiyaayo maaragtay si ay shaqaale u noqdaan oo tag cashuur marka u bixiyaan.
Doorashooyinkii hore soomaalidu codka dhiiban jirtay UK maxay ku kala dooran jireen xisbiyada kala duwan ee iska soo horjeeda? Waa kan Cabdixaafid mar kale.
Soomaalidu waxay inta badan u codayn jireen xisbiga shaqaalaha ee iminka mucaaradka Labour-ka la yidhaahdo, waxayna ugu codayn jireen waxyaalo fara badan oo dantooda ayay ka dhex arki jireen. Hadday ahaan lahayd jaamacadaha oo maaragtay fiigooda u aada u jabnaa, hadday ahaan lahayd maaragtay guriyeyntii, hadday ahaan lahayd inay maaragtay gurada dadka aan shaqayn oo guryaha jooga la siiyo, hadday ahaan lahayd haddaad dhinaca kale conservativeka fiiriso xisbiga muxaafadka Soomaaliya laba shir oo waaweyn buu halkan ugu qabtay. Safaaraddii Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano xirnayd buu furay, qaadkii oo dhibaato fara badan Soomaalida ku hayay buu joojiyey, ummaddiiba shaqo u diray, dabadeedna dhaqaalihii baa kor usoo kacay. Marka dadka Soomaalida labada xisbiga u dhexeeyaan, waxaan kaloo jeclaan inaan taa ku daro xisbigan hadda talada haya ardayda jaamacadaha fiiga ay bixinaysay wuxuu ka dhigay 9,000 soomaalidu aada bay arrintaa oga cabteen, oo kuwa kale waxay leeyihiin 3,000 baanu ka dhigana 3 baan ka dhimina. Marka aada baa loo kala qaybsan yahay.
Dadka ka faallooda siyaasadda dalka Ingiriiska iyo arrimaha doorashada ayaa qaba in doorashooyinka soo socda UK ay yihiin kuwii ugu adkaa ee ebed xisbiyadu ay ku baratamaan. Haddaba xisbigee la filayaa inuu ku sugo baxo doorashada UK? Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar mar kale haynooga waramo.
Doorashadani runtii waa doorasho intii aan arkayay tii ugu galgalasho ama yacni barbasin dhigaysa labada xisbi ee ugu waaweynee dhulkan, xisbiga lanado conservativeka ama muxaafidiinta iyo xisbiga shaqaalaha Labour-ka, sida muuqata midna awoodi maayo inuu aqlabiyad uu dhulka ku xukumo doorashada ku helaya. Waxaa markaa la galagalaysanayaa axsaabtii kale awalba saas ahaydo xisbigan conservativeku waxay ku xukumeen dhulka iyagoo wadaag iyo gacansaar la yeeshay xisbiga kale liberaalka. Liberaalkii waxaad moodaa inay tafantoofeen oo iminka yacni laga aamin ka baxay oo aanay wax badan ba iyagu helin. Qolo la yidhaahdoon qowmiyiinta ama yacni nationalist yacni qowmiyad ku dirirka Scotland oo doonayay markii hore inay dhulkaasi noqdaba dhul madax bannaan ayaa iminka yacni la filayaa inay halkii xisbiga Labour-ku Scotlandan u badan jiro kuraasyada ay u bataano iyagu markaa noqdaan boqolada miisaanka garka dunta ah ee wax isku miisaamaya iyagu haya.
Dadka ka faallooda arrimaha dadka muslimiinta ah ayaa qaba in walaaca muslimiintu ay ka qabaan islaam nacaybka oo ku sii xoogaysta dalalka galbeedka Yurub, siyaasadda arrimaha dibadda ee Britain, tallaabooyinka argagixisa la dirirka ee dalkaasi, takoor dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada oo ay muslimiintu dareemayaan ay suurtagal ka dhigto inay ku dhiirigeliso muslimiinta dalkaasi ku wada codka leh inay doorashooyinka u dareeraan.
Warbixintaasi ku saabsanayd doorashooyinka la filayo in bisha May ee soo socota ay ka dhacaan dalkaasi Britain waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. laba ka mid a ciidamada booliiska dalka Masar ayaa toogasho lagu dilay magaalada Qaahira talaadadii shalay. Dhinaca kalena waxaa magaalada ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunka 20-ka sano ah ee xariga ee lagu xukumay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ee kooxaha muslimiinta ee Ikhwaan Muslimiinka. wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan goor dhowe noo soo diray.
banaanbaxyo looga soo horjeedo xukunka shalay maxkamadda masaarida ay ku riday Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani iyo qaar ka mid ah hoggaanka Akhwaan Muslimiinka ayaa ka dhacay magaaladan Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobollada waddankani. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha Maxamed Mursi ayaa isugu soo baxay degmada Miyacaadi ee magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo ku yaala Masar, kuwaasoo ka soo horjeeda xukunka maxkamadda dembiyada waddankani ay ku riday maalintii shalay Maxamed Mursi iyo xubno ka mid ah Akhwaan Muslimiinka. Dibadbaxyaasha oo sitay sawirada Mursi iyo calanka masaarida ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku diidan yihiin waxa ay ugu yeereen maxkamadda nidaamka afgembiga. Sidoo kale, dadka banaanbaxayay oo u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa ku baaqay in la soo daayo madaxweynihii hore iyo taageerayaashiisa ee ku jira xabsiyada dalkani. Dhinaca kale, kooxaha mucaaradka ee dalka masaarida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukunka shalay lagu riday Maxamed Mursi iyo hoggaanka ururka Akhwaan Muslimiinka. Isbahaysiga difaaca hay-adaha sharciga ee waddanka masaarida ayaa ku tilmaamay xukunka maxkamadda mid cadaalad darro ah oo ay soo saareen waxa ay ugu yeereen mas-uuliyiinta nidaamka afgembiga. Hoggaamiyaha xisbiga Qad al-Thawri al-Sayid Ayman Nuur ayaa ku tilmaamay qaraarka maxkamadda mid khatar gelinaya mustaqbalka qaranka masaarida. Golaha kacdoonka masaarida ayaa dhinacooda ku baaqay in la sii wado dibadbaxyada lagu doonayo in lagu rido waxa ay ku sifeeyeen xukuumadda afgembiga. Sidoo kale, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqday in la soo daayo Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee masaarida, isla markaasina dib loo maxkamadeeyo. Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayay ahayd markii maxkamadda dembiyada Masar ay ku xukuntay 20 sano oo xabsi ah Maxamed Mursi iyo 12 qof oo ka tirsan ururka Akhwaan Muslimiinka. Maxamed Mursi ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee shacabka masaaridu si dimuqraadi ay u soo doorteen sanadii 2012, kaasoo xukunka laga tuuray sanadii 2013, kadib markii waddankani ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo Akhwaan Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wixii wararaha aad idin dhaafana waxaad ka daalacan kartaan bogeena voasomali.com. Haatana, ciidamada Maraykanka ayaa ka bilaabay saldhig ku yaala galbeedka Ukraine barnaamij tababara oo ay siinayaan ciidamada waddankaasi ee dagaalka kula jira fallaagada kasoo horjeeda ee Ruushku taageero. Wariyaha VOA-da Albasin ayaa warbixintan nooga soo diray London. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Banaanka saldhigga ayaa waxaa ku sugan ciidamada Maraykanka ee dalaayadaha ku booda, waxaana sawiraya sawir qaadayaal ka hor inta aanay shaqo gelin. Qaar badan oo ka mid a dhigooda kale ee ciidamada Ukraine ayaa dagaal xoogan waxay uga jiraan bariga dalkaasi, laakiin u baahan in laga sii dhiso xirfadaha asaasiga si ay u wajahaan dagaalka ay kala soo horjeedaan fallaagada taageerada ka haysta Rashiya. Isagoo garab taagan safiirka Maraykanka ee Ukraine ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko wuxuu sheegay in tababarka ay gacan ka geysan doonaan oo kale dalalka Britain, Canada iyo Poland, iyagoo qayb ka ah iskaashiga Ukrain ee taageerayaasheeda reer galbeedka. Waxaan doonayaa inaan idin xaqiijino in aan qabanayno wax kasta oo suurtagal ah si loo ballaariyo iskaashiga wakhtiga ugu gaaban ee suurtagala. Waxaan ku dhaqaaqaynaa dhankeenna wax kasta oo suurtagala. Waxaan ku kalsoonahay in safiirka uu ku dhaqaaqi doono dadaallo firfircoon si loo ballaariyo iskaashigaasi. Tababarkan ayaa imaanaya iyadoo ay sii socdaan xadgudubyada xabajoojinta ee bariga Ukrain, halkaasi oo kormeerayaasha caalamiga ah ay kasoo sheegayaan dagaal maalin kasta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rashiya, Sergey Lavrov, ayaa waxa uu qiray fallaagada mucaaradka inay mas-uul ka yihiin weerarada qaarkood, laakiin uu xadgudubyada badankood uu ku eedeeyey Ukrain, taasi oo dowladda Ukrain ay beenisay. Saldhigga tababarka lagu qabanayo ayaa waxa uu u jiraa in ka badan 1200 oo kilomitir jiyadda dagaalka, sida uu sheegay Major General Michael Westman, laakiin aanu ka fogeyn quluubta asgarta Ukrain. Waxaan u malaynayaa in joogitaankeena halkan ee Ukrain ay ku timid codsi ka yimid dowladda Ukrain, laakiin waxaan kaloo qabaa xitaa in farin adag ay u direyso cid kasta in Maraykanka uu taageerayo madax bannaanida iyo karaamada Ukrain. Ciidamada ayaa ku tilmaamay tababarka mid kor u soo qaadaya aqoonta iyo niyadda ciidamada dalka Ukrain.
Warbixintii wariyaha v o eda Albasin uu soo diray Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinayay. Haatanna qodob ka mid a qodobada warka ku durkaroon aan weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray. Ibraahim,
dalka Sacuudiga ayaa wuxuu sheegay inuu joojinayo duqeymihii cirka oo isbahaysiga Sacuudigu horseedka uu ka yahay uu kala soo horjeeday fallaagada xuutiinta ee dalkaasi Yemen. Dhinacii heesaha iyo muusiga, haddaan aadno waxaan usoo qabanaa dhegeystayaasheenna doraato. Waxaa ku luqeynayaa Cabdulaahi Cumar Xarago iyo Kasi Xaaji Aadan.
codkaasi baxsan allow naxariista kinsi iyo xarago waxay gabagabo u yihiin idaacaddiinii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo maxamed cala xasan. Inta aan galabta afarta marka Afrikada bari ay tahay hawada ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Daraday, 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 This program has come to you from the Voice of America, Washington.